ทวีตยิ่งรวยบทเรียนอัจฉริยะด้านการตลาดบนทวิตเตอร์ของเอลอนมัสก์ถึงเวลานี้เป้าหมายการไปตั้งอนานิคมบนดาวอังคารก็ดูไม่ไกลเกินจินตนาการแล้วสำหรับชายชื่ออีลอนมัสก์หลายคนนับถือเขาในฐานะอัจฉริยะผู้สร้างนวัตกรรมล้ำสมัยมากมายเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุค 2000 บางคนเรียกเขาว่าเป็นไอออนแมนภาคมนุษย์ตัวเป็นๆแต่ส่วนใหญ่จะรู้จักเขาในฐานะผู้บริหารบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเทสลากับบริษัทธุรกิจการขนส่งทางอวกาศเอกชนSpaceX และเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในตอนนี้มากกว่าตอนนี้มีทรัพย์สินรวมแล้วประมาณ 281,000 ล้านเหรียญหรือประมาณ 9.2 ล้านล้านบาทแต่มีอีกมุมหนึ่งของเขาที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่คือการเป็นนักการตลาดที่มีความสามารถที่สุดคนหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้โดยสนามที่เขาใช้เพื่อโปรโมทแบรนด์อีลอนมัสก์ก็คือโซเชียลมีเดียอย่าง Twitter นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหรียญคริปโตพูดถึงเรื่องภาษีรายได้ชูประเด็นที่เขาสนใจหรือหยอกล้อกับคู่แข่งตลอดการอย่างเจฟเบโซทุกครั้งที่มัสทวีตอะไรสักอย่างหนึ่งสื่อและคนทั้งโซเชียลมีเดียจะตื่นเต้นเป็นบ้าเป็นหลังบทความมากมายจะถูกเขียนขึ้นทั่วโลกเกี่ยวกับตัวเขาและสิ่งที่เขากำลังทำอยู่มันกลายเป็นพื้นที่สื่ออันทรงพลังสำหรับทีมมัสและบริษัทต่างๆของเขาสื่อทั่วโลกพร้อมจะหยิบเรื่องเล็กๆน้อยๆของเขามาพูดคุยทักเถียงเสมอผู้ใช้งานและผู้เสพก็พร้อมจะติดตามก้าวต่อไปของชายคนนี้อยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เขาทวีตโลกก็พร้อมจะรับฟังและยิ่งทำให้แบรนด์แข็งแกร่งผลักดันมูลค่าทรัพย์สินของมัสสูงขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อไม่นานมานี้มัสได้ทำแบบสำรวจความคิดเห็นบนทวิตเตอร์ขึ้นมาอันหนึ่งที่เป็นที่กล่าวถึงอย่างมากโดยในแบบสำรวจนี้ถามคนที่ติดตามเขาว่าควรขายหุ้นบางส่วนของเทสลาที่เขาถืออยู่หรือเปล่าคิดเป็น 10% ของหุ้นที่เขาถือทั้งหมดคิดเป็นมูลค่ากว่า 20,000 ล้านเหรียญคำถามที่เราน่าจะสงสัยในตอนนี้คือว่าเขาทวีตเพื่อต้องการให้คนมาช่วยเขาตัดสินใจจริงๆหรือว่ามันเป็นกลยุทธ์การตลาดที่วางแผนเอาไว้แล้วกันแน่ซึ่งหลายแห่งเรียกมันว่าThe Clayton Pole ซัดด้วยซ้ำMatisse made lately of unrealized gain being a mean of tax avoidance so I propose selling 10% of my Tesla stock do you support this Elon Musk at Elon Musk November 6, 2021คำว่าเคลตันเป็นคำแสลงที่มีต้นกำเนิดมาจากโฆษณาเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์แต่มีสีน้ำตาลเหมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างวิสกี้ในช่วง 80s ที่ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลียโดยยี่ห้อของเครื่องดื่มชนิดนี้คือเคลตันซึ่งมีสโลแกนว่า The drink you have when you not having a drink หรือเครื่องดื่มที่คุณดื่มเมื่อไม่อยากดื่มเหล้านั่นเองซึ่งถ้าเปรียบเป็นสมัยนี้ก็เป็น 0% แอลกอฮอล์เบียร์หรือเหล้าที่ขายกันทั่วไปตอนนี้และถึงแม้ว่ามันจะผ่านมา40ปีแล้วจากตอนที่โฆษณาเคลตันถูกฉายแต่คำว่าเคลตันกลับถูกใช้เป็นแสลงเพื่อแทนบางอย่างที่ปลอมหรือไม่จริงไปแทนในตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนที่มัสทำแบบสำรวจเกี่ยวกับหุ้นของเขามันถูกเรียกว่าเคลตันโพก็เพราะว่ามันเป็นแบบสำรวจที่ไม่ใช่แบบสำรวจจริงๆนั่นเองสื่อหลายแห่งเรียกมันว่าการโยนเหรียญมูลค่า 20,000 ล้านเหรียญแต่ความจริงคือมัสรู้คำตอบอยู่แล้วว่าจะทำอะไรก่อนจะทวีตแบบสำรวจนั้นด้วยภาษีมูลค่า 15,000 ล้านเหรียญหลายๆคนอาจจะทราบดีว่ามัสเลือกที่จะรับค่าตอบแทนในการทำงานในฐานะ CEO ของเทสลาเป็นออปชั่นหุ้นสิทธิในการซื้อขายหุ้นในราคาที่กำหนดไว้แทนเงินเดือนและโบนัสมาตั้งแต่ปี2012เพราะฉะนั้นแล้วทรัพย์สินและความมั่งคั่งของเขานั้นเรียกได้ว่าอยู่ในหุ้นของบริษัทซะเป็นส่วนใหญ่ยิ่งหุ้นขึ้นก็ยิ่งรวยมากขึ้นไปด้วยโดยในปี2012เขาได้รับออปชั่นหุ้นประมาณ23ล้านหุ้นในราคาใช้สิทธิ6.24เหรียญต่อหุ้นซึ่งในวันที่5 พฤศจิกายนราคาหุ้นของเทสลาอยู่ที่ราวๆ 1,222.09 เหรียญต่อหุ้นเมื่อกดเครื่องคิดเลขออกมาได้ราวๆ 28,000 ล้านเหรียญเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ1ล้านล้านบาทข้อมูลจากเว็บไซต์ด้านการเงินอย่าง CNBC.com ได้รายงานเอาไว้ว่าเหตุผลที่มัสต้องขายหุ้นของเขาตอนนี้ก็เพราะต้องจ่ายภาษีกว่า 15,000 ล้านเหรียญมากกว่าเพราะการจะใช้สิทธิ์ของออปชั่นหุ้นที่ได้รับมานั้นมัสต้องจ่ายภาษีเงินได้จากกำไรของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของรัฐและรัฐบาลกลางรวมทั้งสินคิดเป็น 54.1% เทียบกับต้องจ่ายภาษีประมาณ 15,000 ล้านเหรียญนั่นเองนอกจากนั้นยังมีรายงานเพิ่มเติมจากเทสลา าด้วยว่ามัสก์ได้นำหุ้นบางส่วนของเขาเป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมเงินมาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นการขายหุ้นครั้งนี้ก็คงมีบางส่วนที่เอามาคืนให้กับส่วนที่กู้มาด้วยซึ่งมัสก์ก็ออกมาทวีตเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันว่าหมายเหตุผมไม่ได้รับเงินเดือนหรือโบนัสจากที่ไหนได้รับแค่หุ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นทางเดียวที่ผมจะจ่ายภาษีส่วนตัวได้ก็คือการขายหุ้นออกไปจากข้อมูลของเว็บไซต์ Investopedia บอกว่าตั้งแต่วันที่แบบสำรวจจบลงไปในวันที่7พฤศจิกายนจนถึงวันที่12พฤศจิกายนมัสก์ได้เริ่มทยอยขายหุ้นของเทสลาไปแล้วเป็นมูลค่ากว่า 5,000 ล้านเหรียญซึ่งต่อจากนี้ก็คงทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงยอดภาษี 15,000 ล้านเหรียญที่เขาต้องจ่ายในปีหน้าถ้านับเป็นจำนวนหุ้นที่ขายไปอยู่ที่ราวๆ 4.5 ล้านหุ้นจากทั้งหมด170ล้านหุ้นที่เขาถืออยู่การโปรโมทแบรนด์ผ่านทวิตเตอร์แบรนด์เอลอนมัสถือว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมัสรู้สิ่งนี้เป็นอย่างดีและเขาก็ใช้มันเพื่อโปรโมทบริษัทในเครือของเขาอย่างเทสลาและ SpaceX เพื่อลดการค่าใช้จ่ายในการซื้อโฆษณาให้กับบริษัทของเขาเองในปี2018เว็บไซต์ Forbes ได้ลงบทความเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าแพลตฟอร์มสำหรับการส่งข่าวและโปรโมทของเทสลาหลักๆเลยมาจากบัญชีทวิตเตอร์ของอีลอนมัสลองคิดดูคุณแทบจะไม่เคยเห็นโฆษณารถยนต์เทสลาเร่งเครื่องไปบนถนนคดเคี้ยวบนภูเขาคุณไม่เคยได้ยินโฆษณาวิทยุเป็นเจ้าของรถเทสลาเลยวันนี้แต่เพียงแค่ทวีตเดียวของมัสก็จะได้รับการพูดถึงจากสื่อข่าวต่างๆมากมายทั่วโซเชียลมีเดียกระจายไปถึงคนที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟนด้วยจากข้อมูลของช่อง YouTube News Think ที่รวบรวมข้อมูลการใช้เงินโฆษณาแบรนด์รถยนต์หลักๆในอเมริกาเปรียบเทียบกับเทสลาแล้วถือว่าเทสลาใช้เงินในการโฆษณาสำหรับรถยนต์ที่ขายได้แต่ละคันนั้นน้อยมากยกตัวอย่างฮุนไดหรือฟอร์ดที่ใช้เงินโฆษณาประมาณ 2,000 เหรียญต่อการขายรถยนต์1คันประมาณ 65,000 บาทลดลงมาหน่อยอย่างทาท่า GM และ Fiat ก็อยู่ที่ราวๆ 1,200-1,500 เหรียญต่อคันประมาณ 40,000 ถึง 50,000บาทแต่สำหรับเทสลาแล้วพวกเขาใช้แค่ 0.14 เหรียญต่อคันเท่านั้นพูดอีกอย่างหนึ่งคือการขายรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาแต่ละคันนั้นบริษัทใช้เงินไม่ถึง5บาทด้วยซ้ำเอลอนมัสก์เป็นแบรนด์ที่สร้างผลกระทบต่อเทสลาอย่างมหาศาลสร้างผลตอบแทนที่ไม่มีแบรนด์ไหนเทียบได้ลองเอาบัญชีผู้ติดตามทวิตเตอร์ของแบรนด์รถยนต์หลักอย่าง Honda, VW, Toyota และ Ford มารวมกันจะมีอยู่ราวๆ 3.5 ล้านคนแบรนด์เอลอนมัสก์คนเดียวมีผู้ติดตามมากกว่า63ล้านคนมันเทียบกันไม่ได้เลยทีเดียวและถ้าไปดู CEO ของบริษัทอื่นๆก็ไม่มีใครที่ใกล้เคียงเลยอย่างทิมคุกของ Apple ก็มีเพียง13ล้านคนหรืออย่างแจ็คดอร์ซี่กับเจฟเบสก็มีเพียง5ล้านคนกับ3ล้านคนเท่านั้นไม่แปลกใจว่าทำไมมัสถึงเลือกจะใช้ทวิตเตอร์เพื่อสื่อสารกับแฟนคลับและโปรโมทบริษัทของเขาทำไมต้องจ่ายเงินค่าโฆษณาหลายสิบล้านเหรียญเมื่อการทวีตทำได้ฟรีไม่ต้องเสียเงินสักนิดTwitter กลายเป็นพื้นที่สื่อให้กับมัสอย่างเต็มตัวเขาเป็น CEO คนหนึ่งที่ทวีตเมื่อไหร่โลกหยิบไปเล่าได้ต่อเป็นเรื่องเป็นราวทันทีเขาใช้มันเพื่อแชร์ความคืบหน้าของการพัฒนาเทสลาเขาใช้มันเพื่อแสดงความยินดีกับการปล่อยยานอวกาศของ SpaceX เขาใช้มันเพื่อแสดงความคิดเห็นและพยายามสื่อสารกับคนที่ติดตามบางคนอาจจะบอกว่าเขาใช้มันเพื่อปั่นราคาเหรียญคริปโตซะด้วยซ้ำไปฉายาโดจิฟาเธอร์ของเขาก็มีจากการที่เขาทวีตเกี่ยวกับดอกคอยพุ่งขึ้นมหาศาลด้วยเขาไม่จำเป็นต้องจัดงานแถลงข่าวหรือเขียนข่าวประชาสัมพันธ์แค่ทวีตสั้นๆไม่เกิน280ตัวอักษรก็เพียงพอที่จะทำให้63ล้านบัญชีที่ติดตามเขารีทวีตต่อไปแล้วมันเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดแต่ก็ไม่ได้ใช้กับทุกบริษัทหรือผู้นำของทุกบริษัทได้อีลอนมัสก์อาจจะเป็นหนึ่งในผู้นำเพียงไม่กี่คนบนโลกนี้ที่พีกัญชาออกไลฟ์สดแล้วยังรอดจากการถูกปลดจากตำแหน่ง CEO ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มัสก์เป็นสิ่งที่เขาทำแม้ดูเหมือนจะง่ายให้คนตามเยอะๆและทวีตต่อไปแต่มันกลับล็อกกันเลี่ยนแบบกันไม่ได้และนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทวีตของเขามักน่าสนใจเสมอยินดีต้อนรับสู่สนามเด็กเล่นของอีลอนมัสก์ถ้ายังจำกันได้เขาเคยโดนปรับ20ล้านเหรียญหลังจากที่ทวีตเกี่ยวกับเทสลาว่าเขากำลังพิจารณาว่าจะเอาเทสลาออกจากตลาดหุ้นซึ่งต่อมาภายหลังบอกว่าเป็นการล้อเล่นเพียงเท่านั้นเป็นเคลตันอีกหรือเปล่านะแต่การทวีตครั้งนั้นก็ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นสูงมากภายในเวลาอันสั้นจนภายหลังทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสกสั่งปรับเขา20ล้านเหรียญและต้องลงจากตำแหน่งประธานเทสลาและถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงอีกด้วยเพราะเหมือนเป็นการทวีตเพื่อปั่นราคาหุ้น ซีเอาซอยวิทยาการออนวันที่23 ตุลาคม 2021ก้าวข้ามขีดจำกัดนักวิทยาศาสตร์ทำลายสถิติความเย็นที่สุดที่เคยวัดได้ในห้องทดลองแน่นอนว่ามีคนสร้างรายได้และสูญเสียเงินมหาศาลจากทวีตของมาสทุกคนรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีและทวิตเตอร์ก็เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นเพื่อทดลองบางอย่างของมาสที่เรารู้ดีว่าทุกอย่างที่เขาทำนั้นล้วนไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่เราเห็นต้องมีกลยุทธ์อะไรบางอย่างวางไว้เบื้องหลังเสมอเหมือนอย่างทวีตเรื่องการขายหุ้นเทสลา 10% ก็เหมือนกันมัสมีผู้ติดตามมากมายเขามักจะตอบทวีตแบบสุ่มๆอยู่เสมอเพราะเขารู้ดีว่าปฏิสัมพันธ์กับคนที่ติดตามเขานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างฐานผู้ติดตามการสร้างแบบสำรวจออกมาก็เช่นกันมันทำให้ผู้ติดตามเขานั้นรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาและช่วยเขาตัดสินใจในประเด็นสำคัญขนาดบุคคลที่รวยและมีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของโลกยังต้องการความเห็นจากเราเลยนั่นคือภาพลักษณ์ของทวีตนั้นที่สื่อออกมาว่าเขาคือคนที่เข้าถึงได้แม้จะร่ำรวยแค่ไหนก็ต้องเจอปัญหาเดียวกันอย่างเรื่องการจ่ายภาษีต้องขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อจ่ายเงินตรงนั้นแต่นั่นก็คือโลกทวิตเตอร์ของมัสที่เราเห็นและเป็นส่วนหนึ่งมัสจะหยอกจะเล่นจะแสดงความคิดเห็นจะขู่จะโปรโมทและอื่นๆอะไรก็ตามเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนั้นเขารวยขึ้นแรงแข็งแรงขึ้นและได้การพูดถึงมากขึ้นทุกครั้งที่ทวีตไม่ว่าจะคิดยังไงเกี่ยวกับมัสก็ต้องยอมรับและชื่นชมว่าเขาคืออัจฉริยะทางการตลาดคนหนึ่งเลยเขาใช้ทวิตเตอร์ได้ไม่เหมือนใครและคงไม่มีใครเหมือนเพราะมัสก็คือมัสตอนนี้ในฐานะหนึ่งในผู้ติดตาม63ล้านคนก็หวังเพียงแค่ว่าจะเข้าซื้อเหรียญคริปโตไหนก็ตามที่เขาจะทวีตครั้งต่อไปให้ทันเพียงเท่านั้นก็พออ้างอิง1อ้างอิง2อ้างอิง3อ้างอิง4อ้างอิง5อ้างอิง6อ้างอิง7อ้างอิง8พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องบุคคลที่เปลี่ยนอนาคตจนกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านแบไตไฮเทค LOCA เครื่องหมายสี่เหลี่ยม 1028/07/2014 Samsung อัปเดตมือถือ5รุ่นพร้อมเปิดตัว Galaxy S5 Mini Elon Musk CEO Tesla และ Jack Dorsey ปรับปรุง Twitter แยกแยะผู้ใช้จริงกับปลอม Elon Musk กล่าวว่า Tesla มีแนวโน้มที่อาจจะเริ่มกลับมารับ Bitcoin อีกครั้ง